እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይንሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርበይ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ሓሙስ 13 ሚያዝያ 2008 ዓ ም ወይ 21 ሚያዝያ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕሪ ዜና 12 ሴኔተራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ንኸረጋገፅ ዝፅውዕ ሰነድ ናብ ሴኔት ንክቐርብ ምስስምዖም ዝገልፅ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ መናእሰይ እውን ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ ንዝሓሸ ናብራ ይፅዕሩ ካብ ዘለዉ መናእሰይ ሓንቲ ክነቕርብ ኢና ርእቶታትም ሒዝና ኣለና ተኸታተልና ፈለማ ግን ንዜና ኣመኒያ
ንሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ምስ መራሕቲ ሃገራት ጋልፍ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምርግጋፅ ፀጥታ ማእኸላይ ምብራቕ ቀንዲ ኣጀንዳ ምንባሩ ተገሊጹሎ ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ፕረዚደንት ኦባማን 6 ኣባላት ቤት ምኽሪ ምትሕበባር ወሽመጥን ኣብ ሶርያ የመን ዒራቅ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውዮም ኣተኪሮምሉ ኣንጻር ዳዒሽ ዝካየድ ግጥም ክሕይል እውን ተዛሪቦም ፕረዚደንት ኦባማ
We remain united in our fight to destroy ISIL or Daesh which is a threat to all of us and the United States will help our GCC partners
ንዳዕሽ ንምድምሳስ ቆሪጽና ኣለና ብፍላይ ብወታደራዊ ስርሒት ንመሻርክትና ክንሕግዝ ኢና ሃገራት ወሽመጥ እውን ኣበርክቶአን ክሕይላ እየን
ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ዓረባዊ መሻርክታን ውጥረት ተፈጢሩ ምህላው ይፍለጥ እዩ ኣብ ኣተሓሕዛቲ ዞባ ሃገራት ዓረብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ውዕል ንኢራን ዘተባቢዑ ዝብል ስኽፍታ ኣለወን ፕረዚደንት ኦባማ ኢራን ተሓታቲት ከም እትኸውን ብምሕባር እቲ ምስ ኢራን ዝገበርዎ ልዝብ ግን ዝግባእ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወሽመጥ ተሓቒፈን ዝርከባ ሃገራት ስዑዲ ዓረብ ኩዌይት ኢማራት ዓረብ ቀጠር ባሕረይንን ኦማንን እየን
ኩሎም ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝኾኑ 12 ሴነተራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ይረጋገፅ ኩሉ ሓቆፍ መንግስቲ ይሃሉን ዘርእስቱ ረቂቕ ኣውፂኦም እቲ ረቂቕ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጥታዊ ውዕል ብመንፅርቲ ሓይልታት ፀጥታ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ሓበሬታ ክግምግመ እውን ይፅውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ዝበልዎ ከቢድ ስጉምቲ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ናይ 2009 ዓ.ም ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራን ሕጊ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ንመሰል ሓሳብካ ምግላፅን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ዝፀባእ ንዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ዝቃረን እዩ ይብሉ ሴናተር ካርዲን እቲ ረቂቕ ሕጊ መዓዝ ብሰነት ኣሜሪካ ከም ዝዝረበሉ ንፁር ኣይኮነን ሴነት ኣሜሪካ እንተሕሊፍዎ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተፈሪሙ ሕጊ ኮይኑ ከም ዝፀድቕ ይፍለጥ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ንደርቂ ኢትዮጵያ ምላሽ ተወሳኺ ሓገዝ ከም እትህብን ካልኦት ለገስቲ እውን ተመሳሳሊ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብወገኑ ቢሮክራሲኡ ዝሰለጠ ብምግባር ክተሓባበር ኣብ ዩስኤኣይዲ ተተካኢተ ሓጋዚ ኣመሓዳሪ ዲና ኤስፖስቶስ ኣፀዊዐን እተን በዓልቲ ስልጣን ዩስኤኣይዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ብደርቂ ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ዘድሊ ደገፍ ንምትእኽኻብ ንደረጃት ደርቂ ምንቅስቃስ ረድኤትን ከም ዝረኣያ ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ትሕባር ረድኤት ዩስኤኣይዲ ናይ ዲሞክራሲ ጎንፅን ሰብኣዊ ረድኤትን ተተካኢት ሓጋዚት ኣመሓዳሪ ዲና ኤስፔስቶ ከም ዝበልኦ ሃገረን ንዝለዓለ ሓገዝ ምግባራ ገሊፀን ዛጊድ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝሃበትን እዚ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑን ገሊፀን
The United States this year has provided 3 times more food assistance than it provided last year because the needs of course are extraordinary.
United States am khab zahabat radiyat migbi 3 qatf zkhawun lo ma'amat hibala magniyatu zadil matan radiyat zilala iyu li'l 10 million sabat hutsut radiyat migbi 6 million sabat qarab may 1.7 million sabat ka qarab zari li'l 2.1 million sabat ka good lez tetmatatana migbi kham zallawom nifalitina etetsagam ksab ክንደይ ዝኸፍእ ምዃኑ ዝነግሩና ብዙሓት ኣሃዛት ኣለውን ኢለን ነዚ ህፁፅ ምላሽ መሃብ የድሊ ምክንያቱ ዝገደደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ዘድሊ ንምግባር ኣበርትዕና ክንሰርሕ ኢና ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ሓገዝ ክትህብያ ካልኦት ለገስቲ እውን ተመሳሳሊ ክገብሩ ንፅውዕ መንግስቲ እውን ምሳና ክተሓባበር ንፅውዕ ኢለን ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምእታው ነተን ልዕሊ 100 ቆልዑ ኢትዮጵያ ተጫውዮምለን ዘለዉ ቁሸታት ከም ዝኸበብዎ ኣፍሊጡም እቶም ቆልዑ ነገደምሩ ልኤዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ዕጡቓት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘጥቅዕሉ እዋን እዮም ተወሲዶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይተሓባበር ኣለኹ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ተተካኢ ሚኒስትር ወፃኢ ፒተር ባሽር ባን ጋንዲ ቢ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ናይ ዓርቢ መጥቃዕቲ ኣይተኻፈለን ኢሎም ኣብ መሓዳሪ እታ ነገደ ምሩለ ዝነብሩላ ክፍለ ግዝኣት ቦማ ባብ ማዳን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተዋጋእቲ ኮብራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ሚሊሻት ከባቢ ነበር እዮም ክብሉ ፍሊጦም ኣለዉ። ደባይ ተዋጋእቲ ኮብራ ካብ 2011 ክሳብ 2013 ዓ.ም ኣንጻር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዓሚፆም ዝነበሩ እዮም። መራሕቲ ዝዓመፀ ሓይሊ ዝነበረ ደቪድ ያዮ ያዮ ግን ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። እቶም ተጠርጠርቲ ብባዕሉ በቲ ኣመሓዳሪ ዝተዓጥቁ ሚሊሽያ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሓረስቶት ከባቢ ኣሶሳ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ሚኒስተር ትምህርትን ባይቶ ክልላዊ መንግስቲ እቲ ክልልን ናይ ፍትሕ ብሄር ክስ መስሪቶም። እቶም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ከባቢ ከተማ ኣሶሳ ዝነብሩ ሓረስቶት ብሰንኪ ህንፀት ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ንዝተወስዶም መሬት ካሕሳ ንክወሃቦም ኣብ ላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ክስ መስሪቶም ክብሉ ጠበቃ ናይቶም ጠበቃኦም እቶም ሓረስቶት ዝነበሩ ዝተኣስሩ ኣቶ ሃይማኖት ቢቶው ንቪኦኤ ገሊፆም። ጠበቃቶም ሓረስቶት ኣቶ በለጠ ኣባተ ንሓደ ካብቶም ተኸሰስቲ ኣካላት ዝኾነ ባይቶ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል መፀዋዕታ ቤት ፍርዲ ክህቡ ምስከዱ ከም ዝተኣስሩ ብስልኪ ነጊሮምን ይብሉ ጠበቃቶም ጠበቃ ኣቶ በለጠ ሎምን ሳልሳይ ግዜኦም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝተዋሃቦምን ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ ዘንምፅራይ ናብቲ ክልል ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀርዖ መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ክተሓባበሩን ንመራሕቶም ደባይ ተዋጋእቲ ሪያክ ማቻር ክሳብ ቀዳም ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ከምፅዎም እንተዘይኮይኑ እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከቕርቡ ኣለዎም ክብለ ሓያላት ዓለም ኣፍሊጠን። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይናን ካልኦት 8 ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሎሚ ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሃብዎ መጠንቀቕታ መንግስቲ ንማቻር ብትሕቲ 200 AK-47 ጠመናጁን ኣርቢጅን ፒኬኤም ማሽንጋንን ዝተዓጥቁ ወተሃደራቶም ናብ ጁባ ክመፁ ክፈቅደሎም ኣለዎ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ተደራደርቲቶም ደባይ ተዋጋእቲ ታባን ዲንጋይ ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቐበልዎ ክገልፁ ከለዉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ሚካኤል ማኩም ግን እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ሓድሽ ጠለብ እዮም ኣቕሪቦም ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ማቻር ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ቃለ ማሕላ ንምፍፃም ኣብዝሓለፈ ሰሙን እዮም ጁባ ክኣትዉ ነይርዎም። እዚ ምድንጓይ ማቻር ነቲ ውዕል ሰላም ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ኣሎ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልፅ ኣለዉ። ኣብ ሶማል ዘሎ ሕሱም ናብራእዩ ንሶማልያውያን ብሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ኤውሮጳ ክስደዱ ዝገብሮም ዘሎ ክብሉ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ 500 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሃሊቖም ንኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ካብ መንጎኦም ልዕሊ 200 ሶማልያውያን ምዃኖም ተገሊጹሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ማሕሙድ ንሕና ከም መራሕቲ ሶማል ንዋሕዚ ስደተኛታት ክንስከሞ ዝግበአና ገለ ሓላፍነት እውን ኣለና ኢሉ
ደትካን ደልኮዶኖ መኒዕባ ደትኮዶኖ መጃ ዋልዲንቱ ጉርዮ
እዞም መናእሰያት ንሃገራት ጸሊኦም ኣይኮነን ስድራ ቤትታት እውን ንብረቶም ሸይጦም ዝስደዱ ዘለዉ ኣብ ባሕሪ ክመቱ ኢሎም ኣይኮነን ኢኮኖምያዊ ሕሰም እዩ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ክመርፁ ዝደፍኦም ዘሎ።
መንግስቲ ሶማል ስለምንታይ እዩ ኣብ ዓዱ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ፕሬዚደንት ሓሰን መንግስቲ ዓቕሙ ዘፍቀዶ ጥራሕ እዩ ክገብር ዝኽእል ይብል።
ደድኪ ሶማሊ ደልኪ ሶማልያ ዋት ገረነይሳ ብቆልኪ በቶዶ
ልዕሊ 700ታዊ ህዝቢ ሶማልያ ትሕቲ 30 ዓመት ዕድመ ዝርከብ መንእሰ እዩ። መንግስቲ ንኩሎም ክቆፅሮም ኣይክእልን እዩ። ሰላም ኣብ ምዕሳል ኢና ተፀሚድና ዘለና።
ኣተሓሒዙ ፕሬዚደንት ሶማል ንኣልሸባብ ኣብ ዝምልከት ንዕወት ኣለና ሶማልያ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝግበኣ ሃገር እያ ኢሉሎ።
ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ተወሰኽቲ ወታደራዊ ናውትን ወታደራትን ናብ ሶርያ ትመልሳላ ብዝብሉ ፀብጻባት ከም ዝተሻቐለት ኣፍሊጣላ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኔቶ ግን እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ሙሉእ ብምሉእ ፀኒዕሎ ንቕልውላዊ ሶርያ እውን ሰላማዊ ፍታሕ ንምምፃእ ዝበለፀ ዕድል ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ህቡብ ድምፃውን ሙዚቀኛን ፖፕ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ሎሚ ዓሪፉ ኣሎ። ፀብጻባት ሚድያ ከም ዝበልዎ ፕሪንስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣብ ገዝኡ ከሎ ሎሚ ሜቱ ተረኪቡሎ ፕሪንስ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኣልቡማት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተሸጠሉን 7 ግዜ ሽልማት ግራሚ ዝተሸለመ ፐርፕል ሬይን ማለት ሊላ ማይ ዝተሰየመት ደርፉ ከዓ ሽልማት ኦስካር ዘርከበትሉን ህቡብ ስነ ጥበባዊ እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኩሎም ኣባላት ፓርቲ ዴሞክራት ዝኾኑ 12 ሰነተራት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ንኽረጋገፅን ኩሉ ሓቁፍ መንግስቲ ንክህሉን ዝፅውዕ ረቂቕ ሰነድ ናብ ሴኔት ኣሜሪካ ንክቐርብ ተሰማሚዖም። ከይዲ ምስማዕ እቲ ረቂቕ ሕጊ ብደረጃ ሰኔት መዓዝ ከም ዝግበረሉ ግና ኣይተፈልጠን። ካብ ቤት ፅሕፈት ሴኔተር ካርዲን ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣሜሪካዊ ሴነተር ቤን ካርዲን ምስ ካልኦት 11 ሴነተራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር መሰሎም ስለዝተጠቕሙ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ቅትለት ምፍጻሙ ዝኹነን እዩ ዝብል ረቂቕ ሰነድ ኣዳልዮም ኣለዉ። እቲ ረቂቕ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጥታ ውዕል ብመንፅር እቲ ሓይልታት ፀጥታ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ሓበሬታ ክግምገም ይጽውዕ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ይወስዶ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ክገትኦ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ዝተፈጸመ ዝበልዎ ቅትለት እውን ተኣማኒ ምርመራ ክገብረሉን ፈጸምቱ ድማ ክሕተቱን ይጽውዕ። ሴነተር ካርዲን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ሰንቢደአ ንስድራ ቤት ሞት ድማ ጽንዓት ይሃብኩም፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታት እቲ ሃገር መሰል ምእካብ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ስጉምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብሉ። መንግስቲ ዝወሰዶ ዝበልዎ ከቢድ ስጉምቲ ኣንጻር ጋዜጠኛታት ናይ 2009 ዓ.ም ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራን ሕጊ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላጽን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞን ዝጸባእ ንዴሞክራስያውን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቃረን እዩ ይብሉ ሴነተር ካርዲን። ሴነተር ሩብዮ ብወገኖም መሰረታዊ መሰሎም ተጠቒሞም ተባሂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ተኣሲሮም ተገሪፎምን ተቐቲሎምን እዮም ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ምጥሓሱ ይኹንን ኢሎም እቶም ሴነተር። ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ምትዕርራይን ቀዳምነት ንክህብ እውን ኣተሓሳሲቦም። ብዘይካ ሴነተራት ካርዲንን ሮብዮን ነቲ ረቂቕ ዝደገፉ ካልኦት ሴነተራት ማርያ ካትወል ካብ ዋሽንግተን፣ ክርስቶፈር ኩንስ ካብ ዴላወር፣ ዲክ ደርበን ካብ ኢሊኖይ፣ ኣል ፍራንከን ካብ ሚኒሶታ፣ ኣየሚ ክላበር ካብ ሚኒሶታ፣ ፓትሪክ ሌሂ ካብ ቨርሞንት፣ ኤድዋርድ ማርኪ ካብ ማሳቹሴትስ፣ ባብ ማነንደንዝ ካብ ኒው ጀርዚ፣ ፓቲ ሙራይ ካብ ዋሽንግተንን ሸሮድ ብራውን ካብ ኦሃዮን ኩሎም ካብ ፓርቲ ዴሞክራሲ እዮም። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀለብ ንመጻእን ኣፍሪቃዊ ጽምዶ ንውፅኢታዊ ዕቀባት ሰላምን ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢራ ትሰርሕ። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ወፍሪ ኣህጉራዊ ዕቀባት ሰላም ኣብ ሶማልያ ንኽትፍጽም ፋይናንሳዊ ድጋፍ ትገብረላ። ሴነተር ካርዲን ብመንጽር ኣጓኒፉ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ደርቅን ኣብ ደቡብ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ምግላል ናብ ሓደ ንኽጠምር እንተጻዕረ እዩ ዝምረጽ። ኢትዮጵያ ኣጋጢሟ ንዘሎ ፈተናታት ክትስዕር እንተኾይኑ ንመሰረታዊ ሰብኦ መሰላት ክተኽብር ይግባእ እውን በሉ እቶም ሴነተር።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ውሩይ ኣሜሪካዊ ሙዚቀኛ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ሎማዓንቲ ዓሪፉ ኣሎ። ብዝበለጸ ዝፍለጠላ ዘ ፐርፕል ትብል ሙዚቁ ሃየ
But you can't seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you.
Prince the Purple Rain زبلاتك موسيقى تباهلا ناي أوسكار شلمات زركبة تليا كنحلف نابن من عسي إتيب إيوان من عسي كاب عدوم تسديدوم نمنبار أبزغبر وزرلو نوحن زتحالا لخن قعزو على دامو تيسات هم هلاوم بتدقاقامي قلت اللو በአንጻሩ ድማ ነቲ አባይ ታዘሎ ጸገም ብርእሰ ጥንካረ ሰግርና ለሐሸና ብራን ምንባር ንጽዕር አለና ዝብሉ መንሰይ ያለው ግርማይ ገብሩ ንሓንቲ አብነታዊት መንሰይ አብ ናይ ሎም መደብ መናእሰይ አድምሎ
ሀዘዳ እንቁ ወይ ካ እንቁ ጣጣሽ ዝብል ስም ክሰም እንከለኹ መናእሰይ ፍላይ ካ መብዛሕትኡ ካብ መቐለ ብውቕሮ ሓሊፉ ናብ ምብራቕን ማእኸላይን ትግራይ ዝጓዓዝ ወይ ከዓ ካብ ምዕራብን ማእኸላይን ትግራይ ንውቕሮ ሰጊሩ ናብ መቐለ ዝመፅእ እንደ እንቁ ዝበሃል ቡን ከይጣዕመ ዳርጋ ይሰግርን እዚኣ ንፈልጥ ኢና ኩልና እንታይት ምስጢሩ
ምስጢሩ ካብ ኣቀባብ ላይ ዝጀመር መጀመርያ ሳሻ ተቕበሎ ተለካ እዩ ተቐባልነት ከካልኽል ድሕሪ መስተንገዶ ድሕሪኡ ቡና ኣሎም ጣዕሙ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ኣፈላለሓ ታቡን ዎ ቡንያ ሽ ሓደ ዓይነት ቡን እዩ ዝፈልሕ ኩሉ ግዜስ ሓደ ዓይነት እያ
ናብራኺ ከመይ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሰርሕካ ብምንባርስ ከመይ ኣለኸ እዩ
ኣነ ፅቡቕ እኒኤኮ የሎ ከመስገን ሰሪሐ ከም ዝቕይር ስለዝፈልጥ ሰሪሐለ ተቐይረ ካብቲ ዝነበርክዎስ ልሕሽ ኮይና ማለት እዩ
ኣብነት እንታይ ኣሎ ኣብ በዕሊ ክትርእዮ ለውጢ ኣብ ስድራ ክድዩ እንታይ ኣሎ እዚ ዓርሲ ክኽኢል ክዲኸ ዓርሰይ ክኢለ እየ ዶ ትብሊ
ዓርሰይ ክኢለ ኣሎ ቅድሚያ ብቅርሺ ይኮነ ዓርስካ ክኢልካ ዝበሃል ብርእሲ እዩ ኣሕዋትካ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝካሊእን ስራሕ ዕድል ምፍጣር ያው ካብ ሰብ ትምሃሮ ካብዚ ዝመፅእ ሰብ ለትምህርቲ ተወስድ ተለካ ክኢለ ኢካ ትብል ዓርስካ ኣብ ስራሕ ለለካሉ ግዜ ክሽካ ዝኮነ ግን ከምተ ድሜስ እርግጠኛ ኮይነ ኢልና ዘላ
ከዚ ድማ ካብ ውቕሮ ናብ ከተማ መቐለ መፅእ ከለኸ ካብ ቡን እውን ልዕል ናበል ክትኸደ ኣለኹ መስለኒ ካልኦት ዓይነታት መስተን ምግብን እውን ትሸጠ ኣለኹ መስለኒ
እወ ኣብ መቐለ መስተ እየ ንሰርሕ ግን ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ለይተፀብኽዎ እዩ
ያቕኒልና ቡን ተጫንወና ኣለ ክብረት ይሃበልና እቲ ሰብ ከመይ ትርእዮ እቲ ሰብ መፅኡ ንዓኺ እንተስ ብሓሳብ ድዩ ብምኽሪ ድዩ ኣይዞኺ ብምባል ድዩ እቲ ሰብ ስከመይ ተረኺብክዮ እቲ ኣስኽተ ተኣናግድዮ ሰብ
ካል ተፀብኽዎ ብላዕሊ እዩ ብኩሉ ነገር ኢሉ ሕግዘ ንርኣዩ እቲ ሰብ ብሓሳብ ይኹን ካብ ተፀብኽዎ ብላዕሊ ኢላ እዩ ኣብዚ ምስራሐስ ዝስራሕ እዚ ተቐባልነት ኣለይዎ ሰብ ላዕየ ምድጋፍስ ዕድለኛ እዩ
ግን ብደረጃ መንግስቲ ክረአ እንከሎ ዝተፈለየ መተባብዒ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ሽልማት ክኾን ይኽእል ዝረኸብክዮ ነገር ኣሎ ዶ
ቅድሚ ከዚ ኣብ ቡና ሃለኹ ሽልማት ነይሩ ካብ ፕረዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ተቐበልናዩ ሽልማት እሱ ኣብዚ ብልመፃኹ ገና እዩ
እዚ ስራሕ እዚ እንቁ ፈታኒ ድዩ ጓንሴቲ ፈታኒ እዩ ትብልዮ ዶ ፈታኒ እንተኮይኑ ኸ ይስገር ድዩ ትሰግር የ ኣለኽ ዶ
ኩሉ ስራሕ ፈተና እኒኦ ፈተና ዘይብሉ ስራሕ የለ ግን ቲ ፈተና ከመይ ኢኻ ትሓልፎ እዩ ትኾነ ኣካየዳ እኒኦ ግድን ባር ስለዝሰራሕካ ቡን ስለዝኾነ ምግቢ ስለዝኾነ ገለ ይኮነ በቃ ናባዕልካ ጥንካሪ ኢልውስኑ ኩሉ ፈተና እኒኦ ግን ቲ ፈተና ከመይ ጌርካ ትሓልፎ ካብ መጀመርያ ኸ ፈተና ለጋልእ ስራሕ ባዕልካ ኢኻ ትገብሩ ናባዕልኻ ጥንካር እዩ ዝጥይቕ ኣባህላ እዩ እንደይ ፈተና ዘይብሉ ስራሕ ይኾነ ግን ጥንካራ ኮይንካ ትፈተና እሱ ተሓርፎ ተኽኢልካ ኩሉ ግዜ ዕውት ኢኻ
بسرب انكو سدات كم مارسي حاسيتي تفلتو
فصم حاسيه يفلتي فجمرت له سدات البال ايفوتي انا كسدد الرهو سله بطعمي لحزن كسدد لايدلي ابعدو بلتخ على متن صرفو تغير يدلي تسديد له بزح لوط لرئيس رئيس فلتي شاهزي مالت خمزل دل خمز حاسيه ولا خد اخونا اللي بس حساب خام ام خان لي قري لمن تعدو الصريح ولا يغير يلولي عدنا بزوف نقر للصريح النيو تصريحنا له نحن اين اخونا غير الله خل نخل تعدي تعدو علي اخوني لانا تغيرنا له خل انا حدا تخفيته خالتي عركه خالتي تخفيته نحن بالخفتنا يا الخالي صراح عدنا بخفتنا نعدنا بعنا اينان هنا عوينا خل قدميع
قال قال سبات كنت امزل زلو حزيت سب نفس الدز خدسي زحشنا برا نخنبر من مارس سلسع انا ابعد خسرح سلازي كعال ايو بزين كنزين دما اب بحرنا طاني هيوتي سئن الله يمزبلو حزنات كريتو انت ايو بزي
او حق يتولني احد حدا زوطات مال ايو خالي اللي يولي بحلف عين اشتي او ورداتات من عند رؤيه لها لحق زيولي لو اياكو حقا زيد لنا الى الخالو يو هاب سدت بوزح سول تملسني رؤد بهزي متاعك هو خخلني اوت منغستي انا اندحي روزي لي هنا تسفانا مقراتو تملي سلا اقول لخاديو بوزح تقرات لقن الله اوزقن تمنغس فتاو عنيو بوزح ناقر اتباعي خاليو قن اوزي بوزح دخم دبال ايو ناينا نالو اي التقر ليلي الحسن نازي مفتحة تغير واس كله عدو تقلي قلنا برسابي اللي أو عدو كغيري اللي دل ساريحو
حزي انكون تاي تسفال لكي كافتقر محززنا بركيو نابزحشة بركي نابراخ سقرية زبل حلمن تسفان دي زل لكي
صبقوني اخو يليل صبقوني اخو خول بقى بعلي لو علي الحد خاصة تتقبايت يخون بي خوزي للا عليك خون يمنا لا يدل لا خون لأيه
انكو انكو تعطاش مبرات تعني اذا مسكن
انا مي مسكن اني لي
يا قنيلنا غرماي صبوق مدب صبوق ابنتاوت منسي صبوق عان منيلكي منسي انكو تعطاش مبرات عبرتو تاتون كنحلف
ويش رويتا كمي قلتنا دحنا ديكم دحنا دقنيكم مجاقاتكم ساعة ويجيت ستيلكم كونفرنسيلكم امسيكم ما زالكم ساعة الريوة وزاربوت الناس زاربوت سبقوا ورنا مجاقاتكم كيك كارز قبرها عطعي سبقوا ورنا زغنو خينا حانتخم محادف عزلت زم أورومو سلام أوسط قيرم دبلغ لغم الله كبلو عيلوم إذا ما مواشن تتاهم سبقوه كن كيرن باص زلوس نو اورم بحوز اتوز زلوس ساعه تقانم كيف قلت له كم جهار محمد السب هذا بيدي ساعه نكسباين شحن على اليغو بناتكم راديو السماء هوي ترب شخبت حدون ساعه ربش زلو تبرف وقعات تعوز بحال ابزين سم عندنا حدون زي عرفوا زباص زلو ولا تاسو زي كوينم زلو زلو ساعه بعته زلو زلو وريد واحد زلو اورم تاعي زبر انت غير ناس حافظ بسايبر بفيسبوك زبلو زلو لنا الأخوز بل ربش زبلو زلو مساعدة ربزي كوينة هيدوم انت زعرف كل السلام كركب ليرو تهزمون الموتن تهزمون المتعثرة تنبرتو مين بقات هذا سلازي عجب عجب بلوهم زب سلام عوصول تزقبرو يلكو من تبرخو من أكو حبر الحر سلام تلين زي اللينا بيتبع الخبردر ركعال سلام كباري ماز
يعني تابيو ايه دقيمة ايزا سمح اذن لخو بزي تفالة ليك زي تقارون كاب والكعيد تجعويون بسعطون نفكرو منهم مرحت وياهي عبصراحة تسنعي ومحدار بانت ستقمدو سب نمدحان وان كم زي باللوم المقلاز شلالي لموه تمت قعتي سلستم ايتي عبزا اخلو قامبي لطف مستفت امقنا وان زي باللوم وينتي وفرت بقس بمزمار وصدان قس يسم هزو قامبي اللان كاف هزو تقرأي زوالت اخوين وانديو تقرأي ملسها باللو يقني اللي
هلو دمت ماركا همين لهم مجمرا رأيتو خبخوا لووتر قزي زبا اسمر زعرق ايران هالكومن قلائق انك ولد لغو حدا ودو والكايتة بهالاي والكايتة ولدن قلائق لوانتنا مرحنا والكايت بزيح قوات ولدون تزيف لطنا زقرم يكونانيو قل نيترا يتغرب والكايت تيلو الشمس لزقاتو نيترا يتغرب يدو يغرب حدش عن قواندر تخرو حدش عن نيترا تخرو قني لكم كعان سادان نعم كتو لغم سلام
نخلهم هاب تريتون مسكن حزبون صحافلنا دولنا نايت منيت والله
عاقام والوالو نابلت بتزيما موزيكا كسنا باتوكم صباح عربي كسام رهب لحان حدر وزبولوكم كلهم مسارح تيبو مخان قورة قورة مدنية سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.